Goeiedag, liewe luisteraar. Ag, dis 'n wonderlike voorreg dat ons vandag weer eens het om met mekaar te gesels uit die Spreukeboek. Dis 'n boek waar uit dominees nie gewoonlik preek nie, en juis omdat die samehang tussen die meer as 300 verskillende spreuke nie altyd duidelik is nie. Met ander woorde, mag ek 'n beeld gebruik. Weet jy dat die Spreukeboek eintlik vergelyk kan word met 'n string krale wat 'n vrou om haar nek dra? Dit is eintlik almal los verskillende kraletjies. Jy kan een uithaal en hom waardeer en geniet op sy eie, maar partykeer is daar ook 'n paartjies wat so 'n bietjie saamgegroepeer is. Nou het iemand vir my 'n briefie geskrywe en gevra nou wanneer het hierdie klomp spreuke ontstaan. Nou luisteraars, dit is 'n baie goeie vraag en die antwoord is nie so maklik nie. Jy sien, van hierdie spreuke is waarskynlik tydens koning Salomo se bewind versamel, maar baie ander, byvoorbeeld tydens die bewind van Hizkia. En daarom het die spreuke 'n baie lang geskiedenis. Die boek het waarskynlik net so lang geskiedenis. Deur die eeue heen het daar natuurlik verskillende spreuke onder mense ontstaan. Die wat bymekaar hoort, is mettertyd in klein versamelings gegroepeer. En so het elkeen van die 5 groot eenhede, want jy sal onthou, ek het vir jou gesê, mens kan eintlik die Spreukeboek in 5 groot eenhede indeel. En so het elkeen van die 5 groot eenhede van die boek Spreuke op sy eie gegroei tot 'n selfstandige versameling uiteindelik. En hierdie 5 groot versamelings is na die ballingskap dan bymekaar gesit om die finale versameling te vorm wat ons vandag het en soos wat dit in die Bybel opgeteken is. Dit lyk dus vir my, liewe luisteraar, dat 'n mens kan sê daardie inleidende opmerkings, ek het dit in die eerste program gemaak, die eerste 7 versies van Spreuke 1, sal 'n mens waarskynlik eers kan dateer so tussen die jaar 450 en 350 voor Christus, wat toe bygevoeg is as 'n inleiding om die doel van die boek te verduidelik. So, hoewel baie van daardie spreuke oor die loop van verskillende eeue ontstaan het, is die boek eers hierso so 450 voor Christus min of meer afgerond en is daardie inleidende opmerkings toegevoeg aan die spreuke. Miskien moet ek dit tog weer vir jou lees, want jy ry dalk in 'n motor en dan weet jy nou nie waarvan ek praat nie. En as ek dit nou lees, dan kan jy baie mooi sien dat dit nie deel is van die inhoud self nie, maar dat dit 'n latere toevoeging is wat dan die doel het om as inleiding te dien. Ek lees dit vir jou. Spreuke 1 van vers 12. Die spreuke is bedoel om mense wysheid te leer en hulle te onderrig sodat hulle sal weet wanneer iemand verstandig praat. So sal hulle 'n behoorlike opvoeding ontvang en 'n sin vir regverdigheid, reg en billikheid. Wie nog nie kennis het nie, sal verstandig word. Jong mense sal leer om met kennis en oorleg op te tree. Selfs wyse mense kan na die spreuke luister en so tot dieper insig kom. Wie reeds die nodige kennis het, kan die kuns aanleer om spreuke en sinspelings, woorde en raaisels van wyse mense te begryp. So, liewe luisteraar, dit is baie duidelik as 'n mens hierna luister, dat jy kan sê, daar was op 'n bepaalde punt in die historiese verloop, met ander woorde in geskiedenis, 'n behoefte aan mense om hierdie spreuke saamgebundel te hê. En net wat ons nou vandag kan noem die eindkompilator van die boek, miskien was dit meer as een persoon, dan is dit die eindkompilators, het hulle gaan sit en gesê, nou, maar kom ons sê vir ons lesers, waaroor dit hier gaan en wat ons op die oog het, en toe het hulle daar die eerste 7 verse van Spreuke 1 geskryf as 'n inleiding. As ek dit dus in breë terme mag sê, waaroor gaan dit, wat is die doel van die boek? Ek dink 'n mens sou dit so met goeie reg kon sê, om mense te leer om begrip te hê en regverdig te wees in alles wat hulle doen. Om byvoorbeeld die eenvoudiges van gees verstandigheid te leer en om jong mense baie dinge te leer. Kortom, om goddelike wysheid op die daaglikse lewe toe te pas en morele leiding te gee. En daarom, luisteraars, as ons na hierdie morele leiding verwys, dan moet ons verstaan, is die Spreukeboek 'n baie praktiese riglyn ook vir die tyd waarin ons lewe. Die uitsonderings op die reël van die lewe word nou nie in spreekwoorde vermeld nie. Spreekwoorde, luisteraars, is bedoel om 'n ordelike samelewing te waarborg en ook natuurlik te gelykertyd samehang en sin in die wêreld en in die lewe te soek. So dit is dus 'n interessante stralekrans of 'n baie mooi halsnoer waarna ons kan kyk een vir een die verskillende spreuke of die verskillende kraletjies as jy my beeld wil koop. En dit gee vir ons praktiese riglyne oor die lewe vir elke dag. Nou ja, vandag dan praat ons oor 6 dinge waar daar wysheid en godsdiens op 'n sekere manier aan mekaar gebind word. En 'n mens kry dit hier in Spreuke by die 3de hoofstuk se eerste 12 versies. Nou wonder of jy dit kan opnoem. Ek gaan dit liewer maar vir jou noem want jy ry dalk in 'n motor en dan kan jy nou nie so maklik in 'n Bybel kyk nie. Jy is nie veronderstel om in die Bybel te lees selfs al ry jy in 'n motor nie. So kom ek lees die eerste 2 verse by Spreuke 3 en dit gee vir ons die eerste opmerking ten opsigte van wysheid en godsdiens. My seun, wat ek jou leer, moet jy nie vergeet nie. Hou vas aan wat ek jou voorskryf, want dit sal vir jou 'n lang lewe verseker. Dit sal maak dat jy 'n vol lewe het. Het jy dit opgemerk? Dit staan so mooi hier, liewe luisteraar. Die wysheidsleraar is hier self aan die woord. Hy bied sy eie insig aan. Hy sê wat ek jou leer. Met ander woorde, in Hebreëse taal is dit dieselfde wat gewoonlik vir die wet van die Here gebruik word. Dit is asof hierdie man wil sê, ek gaan nou vir jou dinge leer. As jy nou my wil luister, wat regtig met groot gesag aan jou deur gegee kan word. Jy moet dit nie sommer by die venster uitgooi nie. En hy sê die voordeel van hierdie lering is dat dit 'n lang lewe kan verseker. Nou natuurlik vir 'n Ou Testamentiese gelowige het 'n lang lewe altyd die gedagte ingehou van besondere seën wat so 'n persoon van die Here sou ontvang. Gaan kyk gerus maar aan die belofte in Eksodus 20 by die 12de versie. Nou dit bring ons by vers 3 en 4. Moenie dat liefde en trou by jou ontbreek nie. Leef daarmee saam. Maak dit 'n deel van jou lewe. So sal jy guns verwerf en byval vind by God en mens. En dit is nou 'n baie belangrike aspek hierdie wat betref godsdiens en ons lewe, ons wyse lewe elke dag. Daar is bepaalde sake wat ons baie hoog moet aanslaan en die tweede ene is dan hierdie een, naamlik die aspek van liefde en trou. Nou natuurlik sal vir my sê broer Johan, maar dit is om twee begrippe wat baie naby mekaar is. Dit is so. Jy sien, dit is ook in huwelik so dat hierdie twee begrippe liefde en trou baie hoog aangeslaan moet word. Ek het nou die dag weer mense getrou en die meisie sê vir my, Dominee, ek is heeltemal so lief vir hierdie man dat ek heeltemal bereid is om in 'n tent saam met hom te woon. Nou jy sien, liewe luisteraar, 'n mens kan vir alles jonk is natuurlik, kan jy sê nou ja, goed, ek gaan sonder 'n opblaasmatras sommer op die grond slaap as ek net saam met my geliefde kan wees, nag en dag. Maar wanneer 'n mens lank op die pad is, dan moet jy begin onthou en ek dink dit is deel van wysheid. 'N huwelik staan nie net op een been, naamlik om naby iemand te wees nie. Daar's baie fasette, baie bene wat bykom, soos finansiële sorg vir mekaar, of om 'n huis mooi aan die kant te hou, of om ook 'n motor te hê sodat jy bietjie kan rondry. Nou al daardie goed, liewe luisteraars, kan 'n mens sien as bene waarop 'n normaal funksionerende huwelik kan staan. En jy kan hulle een vir een uithaal, want jy het nie regtig miskien 'n motor nodig nie. Jy het nie regtig nodig om 'n groot huis te hê wat jy met moeite aan die gang hoef te hou nie. Maar daar's twee laaste bene, ook in elke huweliksverhouding, wat as jy een van daardie twee bene uithaal, dan gaan die huwelik vou. Die een is liefde en die ander een is trou. So dit is baie belangrik dat hierdie tweede groepering van 6 dinge wat handel oor wysheid en godsdiens, dat ons dit ernstig sal neem. Jy sien, wanneer die skrywer praat oor liefde en trou, dan lyk dit vir my die bedoeling is dat mense wat verbondenheid aan mekaar, met ander woorde liefde, en standvastige betroubaarheid, wat beskryf word met die woordjie trou, in hulle lewe en in hulle huwelik wil laat sien. Hulle sal hulle self daarop moet toelê dat hierdie liefde en hierdie trou konkreet gestalte te kry. En hierdie voorstelling, liewe luisteraar, word natuurlik op verskillende kere gebruik vir die verhouding tussen mense. Maar ons gaan nog daarby ook verder kom in die boek Spreuke. Let op, God gee dit aan die wat hom dien, volgens Psalm 85 vers 10 en 11. En die goeie koning se regering word geken deur liefde en trou. Dit sien 'n mens in Spreuke 20:28, maar ons gaan nog daarby ook kom. Liefde en trou is regtig twee baie belangrike karaktereienskappe, luisteraars. Albei behels nie net gesindhede nie, maar dit behels ook of dit impliseer ook dade. Jy sien, 'n getroue mens voel nie net die liefde nie, maar tree ook verantwoordelik op en met getrouheid. 'N liefdevolle mens gee nie net in sy hart vir ander om nie, maar hy help iemand anders op 'n konkrete manier. Is jy iemand wat lief is vir ander? Hoe lyk jou praktiese versorging van daardie persoon? Of as dit 'n vriend is of 'n familievriend wat groot nood het, help jy ook konkreet of praat jy net woorde? En jou liefde lei nie tot dade nie. Jy sien, gedagtes en woorde is nie genoeg nie, liewe luisteraar. Ons lewens sal openbaar of ons werklik getrou en werklik liefdevol is. Mag ek jou vra, is jou dade in ooreenstemming met jou gesindhede? Of hou jou gesindheid op by jou denke en kom nooit tot die praktyk nie? Daarom is hierdie twee dinge wat in hierdie tweede groepering saam staan, naamlik liefde en trou, van sulke groot belang vir ons elkeen. Mag ek dit nog een keer andersom sê? Jy en ek voel soms dat ons niemand, nie eers vir God nie, kan vertrou as ons belangrike besluite moet neem nie. Hy weet egter wat vir ons die beste is, hoor. Hy weet beter as ons self wat ons wil hê. Hy het ons aan mekaar gesit. En daarom moet jy en ek in elke keuse volkome op die Here vertrou. Dit beteken nie, luisteraar, dat ons nie alle moontlikhede moet oorweeg en intelligente besluite moet neem nie. En dit beteken ook nie dat ons nie vertroue in ons eie vermoëns moet hê nie. Maar dit beteken wel dat ons nie in ons eie oë te slim moet wees nie. Ons moet altyd bereid wees om te luister, om reggehelp te word. Bring jou besluite in die gebed na die Here toe, luisteraar. Gebruik die Bybel en jou ervaring ook soms as riglyne en doen so wat reg is. Nou ja, goed, ek het gesê ons het hier 6 dinge oor wysheid en godsdiens in vandag se gedeelte. So kom ons kyk na die derde een. Dit staan hier in vers 5 en 6. Vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig te staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Jy sien, met hierdie derde gedeeltjie begin die eerste van 'n reeks aanbevelings oor die manier wat ons verhouding tot die Here baie direk raak. Dit onderstreep die tema van die gedig viervoudig. Wysheid en godsdiens gaan definitief hand aan hand. Ons moet op die Here vertrou vir ware wysheid en nie oormoedig op onsself steun nie. Die digter het alreeds vir ons gesê dat ons die Here eerste moet stel as ons sukses wil behaal. Onthou jy nog Matteus 6:33, dat die Here Jesus sowat 1000 jaar later dieselfde waarheid beklemtoon het toe hy gesê het: ons moet eerste die koninkryk van God soek en die ander dinge sal vir ons bygevoeg word. Wat is vir jou baie belangrik, luisteraar? Waar staan jy wanneer dit kom by die posisie van die Here se plek op jou lys? Stel jy hom regtig eerste in alles wat jy doen, dan sal hy natuurlik jou pogings met sukses bekroon, want dan sal jy werk om sy doel te bereik, nie jou eie doel in die lewe nie. As dit byvoorbeeld by jou inkomste kom, moet jy die Here eerste stel. Besluit eers watter deel hom toekom voordat jy enige ander finansiële besluite begin neem. Maar onthou, Jy en ek kan nie die Here omkoop nie. Die volgende aspek wat ek wil behandel oor ons wysheid en godsdiens staan in vers 7 en 8. Daar is geskrywe: Moenie dink jy het die wysheid in pag nie. Dien die Here en vermy wat sleg is. Dit is die geneesmiddel vir jou, die verkwikking vir jou liggaam. Jy sien, die volgende vermaning sluit aan by die vorige en dit waarsku ons juis teen hoogmoed. Onthou nog, dit is die fout wat Josef ook gemaak het. Gaan kyk maar weer ek hier in Genesis 37. Daar's so van vers 7 tot by vers 9 omtrent, as jy sien. Hy het ook so op 'n stadium baie hoogmoedig geraak en dit het hom duur te staan gekom. Dit staan natuurlik teenoor die manier waarop ons die gesag van die Here oor ons lewens moet aanvaar. En daarom moet jy opmerk hier in vers 7 tot by vers 9. 'n Geneesmiddel vir ons wat tot verkwikking van ons liggaam sal dien, is dat ons nie wysheid in pag het nie, maar dat ons vermy wat sleg is. Dit bring my by die vyfde aspek van hierdie 6 dinge oor wysheid en godsdiens. Dit staan in vers 9 en 10. Vereer die Here met offerandes uit al wat jy besit en met die beste uit jou oes. Dan sal jou skure oorvol wees en jou parskuipe oorloop van die wyn. Jy sien, dit gaan dus hier oor offerandes en dan nie maar net afskeep goedjies soos 'n voetjie wat jy vinnig uit jou beursie haal en jou kinders van kleins af eintlik so leer nie. Nee. Dit gaan daaroor dat ons die Here regtig wil vereer met offerandes. Nou moontlik, liewe luisteraar, wil ek dadelik sê, kry mense in hierdie versies die enigste positiewe verwysing na die erediens. Het jy opgemerk, hier word nie veel oor die erediens gepraat nie. Maar as ons nou lees van offerandes, dan kan dit moontlik teen die agtergrond wees van 'n erediens. 'n Erediens destyds en natuurlik ook van vandag. Hoe lyk dit met jou offerandes? Partykeer word ons gevra om materiële goed te bring, soos byvoorbeeld vir arme mense dat hulle versorg kan word. Partykeer dat ons van ons besitting sal bring. Dikwels, die meeste gevalle is dit so dat ons offerandes aan die Here bring by wyse van kontant geld of 'n tjek. Dit kan egter beteken dat die Here ook op so 'n manier vereer moet word dat jy en ek deur ons offerandes nie net die Here vereer nie, maar ook tot seën is vir ander mense. En daarom, luisteraars, wil ek dadelik gaan na die laaste wat ons hier kry. Ons kry dit in vers 11 en 12 wat ook vir ons iets sal leer. As mense na ons kyk, vir hulle ook sal leer oor ons wysheid en godsdiens. Kom ek lees dit eers hier in vers 11 en 12, my seun. Aanvaar die straf wat van die Here kom. En moe jou nie teen sy teregwysing verset nie, want die Here straf die mens wat hy liefhet. Dis 'n baie interessante mededeling wat ons hier in die Bybel kry, luisteraars. Want die eerste gedeelte in vers 11 en 12 hou rekening daarmee dat wyse mense soms swaar kry, dat hulle soms werklik ly. Jy sien, dit word dus nie as 'n omverwerping van die belonings of die vergeldingsreëls wat ons soms vandag in kerke sien aangebied nie, maar as 'n tugtiging dat ons dus ook in ons eie optrede elke dag moet sorg, luisteraars, dat ons die tugtiging wat van die Here afkom moet aanvaar. Ons moet ons nie daarteen verset nie. Interessant, die woordjie wat ons hier vertaal kry in die Afrikaans met straf in vers 11 en 12 kan ook vertaal word met dissiplineer wanneer 'n mens in die Hebreëse taal gaan kyk. Met ander woorde, hierdie gedagte het as inhoud ons moet opgevoed en geleer word. Nou natuurlik, luisteraars, vir baie mense het die woordjie dissipline 'n negatiewe konnotasie, omdat baie mense wat dissipline moet toepas dit nie op 'n liefdevolle manier toepas nie. God is egter die bron van alle liefde. Hy straf ons nie omdat dit vir hom lekker is om ons te pynig nie. Nee, verseker nie. Nee, die Here straf ons baie keer omdat hy opreg begaan is oor jou en my ontwikkeling. Die Here weet dat ons die verskil tussen reg en verkeerd moet ken as ons moreel en sterk wil wees. En daarom, luisteraars, is dit soms nodig om deur die Here getuigtig te word, want hy wil ons op 'n liefde manier terugbring in die voetspore van die goeie herder. Gaan lees gerus maar in die Nuwe Testament daardie gedeelte oor die goeie herder. Ek is die goeie herder, my skape luister na my stem en hulle volg my. En dus, as ons nie die goeie herder wil volg nie, moet hy soms maatreëls gebruik om ons te tuchtig sodat ons kan terugkom na hom toe. Jy sien, luisteraar, die liefdevolle dissipline van die Here stel ons in staat om selfs ons lyding te aanvaar. Natuurlik, ek weet, natuurlik is dit moeilik om te weet wanneer die Here besig is om ons te dissiplineer. Ons sien dit dikwels eers raak as ons terugkyk op 'n bepaalde situasie. Kry jy vandag swaar? Is jou omstandighede bemoedigend? Nou dan gaan jy sê, broer Johan moet nou liewer nie met my praat dat die Here besig is om my te tuchtig nie. Ek beleef dit as straf. Nee, luisteraar. Die Here wil ons nie sommer net altyd straf nie. Hy tuchtig ons op 'n liefdevolle manier terug na die deurboorde sy van Jesus Christus, wat 'n volkome prys vir ons oortredinge betaal het. En daarom moet ons ook leer dat ons met geduld en met integriteit op die swaar kry wat ons soms moet verduur, sal reageer. En dat ons ook kan vertrou dat die Here vir ons op sy tyd en op sy manier sal wys wat om te doen. Daar is iemand wat my so 'n paar dae gelede in ons gemeente kom sien het en vir my gesê het, broer Johan, jy moet tog saam met my bid, want ons kry so swaar en ons moet eenvoudig uitkoms kry nou, anders sal ons op straat wees. En ek verstaan nie hoekom ons so swaar kry nie. Nou, liewe luisteraar, ek kon ook nie die finale antwoord vir daardie persoon gee nie, maar ek was wel bevoorreg om saam met hom te bid oor hulle situasie. En net vanmôre vroeg stop hy toe hy op pad is werk toe daar by my. Sê vir my, broer Johan, ek wil net vir jou sê, die Here het geantwoord. Daar het vir ons uitkoms gekom. Nie op die manier wat ons gedink het dat ons meer geld in die hande moet kry vir hierdie stadium se krisis in ons lewe nie, maar die Here het gekom met 'n nuwe werksaanbod. Nou, jy sien, liewe luisteraar, jy en ek dink soms, as die Here nie antwoord nie, veral nie as hy nie dadelik antwoord nie, dan gaan hy nie antwoord nie, dis nie waar nie. Hierdie mense het al 'n hele paar weke met hulle probleem gesit en het geen uitkoms gesien nie. Hulle het alle moontlike weë ontgin, maar daar was nie antwoord nie. En nou kom die Here en hy voorsien 'n heeltemal nuwe werk. En die werksituasie gaan so dramaties verskil van hierdie persoon se vorige werk dat hy in staat sal wees nie net om meer geld te verdien en sy gesin te kan versorg nie, maar om meer beweegruimte te hê om die probleem wat hulle met een van hulle kindertjies het beter te kan aanspreek, want hy kan meer betrokke wees by die versorging van daardie kind. En daarom wil ek vir jou sê, jy kan gerus weer kyk na hierdie 6 dinge hier in vers 1 tot 12 by Spreuke 3. Elke twee versies vorm een van daardie verskillende aspekte. En jy sal sien dit handel oor wysheid en godsdiens. Soms is dit ook baie wys om te weet ek moet wag op die Here, want hy gee vir my sy antwoord wat ek behoort te hê, nie altyd net so klinkklaar in een oomblik nie. Laat ons dus alles wat ons doen tot eer van die Here doen. Laat ons ook, soos die 9de versie sê, dit was die 5de aanbeveling, vereer die Here met offerandes uit al wat jy besit en met die beste uit jou oes, dan sal jou skure vol wees en jou parskuipe oorloop van die wyn. Wat 'n wonderlike, wonderlike God is dit in wie jy en ek glo. In sy wonderlike naam, Jesus Christus die Here, groet ek jou tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.